Поцелуй своих писем отъезд.
Поцелуй.
Rēzeknes tehnikuma darbnīcās Juputaukas ielā praktiskos uzdevumus veic topošie autotransporta speciālisti.
Bērniem pašiem ļoti patīk automehānika profesija.
Stāsta Rēzeknes tehnikuma skolotājs Vilis Pauliņš.
Interese liela no audzēkņiem, no darba devējiem. Rēzeknē mums ir sadarbībā ar ļoti daudziem servisiem.
Praksis arī jau piedāvāja, kad beigsim mācīties un iet strādāt.
Pēc, ka labi strādājām, visu atbildīgi darījām.
Jā.
Taču šai auto atslēdznieku programmai, kā arī vēl divām izglītības programmām, kurās mācās topošie ēku būvtehniķi un apdares darbu tehniķi, līdz 31. jūlijam darbnīcu un mācību telpas Juputaukas ielā ir jāatstāj. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma abos ēkas galos sēžas pamati. Problēma valstī piedarošajā ēkā nav cilvēkiem bīstama, taču jārisina pietiekami steidzami, turpina Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Ieva Suškeviča.
Nav naudas, lai Juputaukas ielā veiktu kapitālo remontu, jāmeklē citi risinājumi.
Rēzeknes tehnikumā mācās aptuveni 900 audzēkņi. Te īsteno 12 izglītības programmas. Lielākā daļa no tām ir bāzētas Varoņu ielas ēku kompleksā. Taču būvtehniķu, apderes darbu tehniķu un autotransporta programmas ar lielajām un smagajām mācību iekārtām ir tieši Juputaukas ielā.
Viņām ir vajadzīga vieta, viņas nevar ielikt vienkārši 4. Stāvā klasē.
Uzsver Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule. Turklāt telpas tehnikuma pamata adresē Varoņu ielā esot pārpildītas.
Maksimāli. Un visās ir ap 80%, to ir virs 90 noslodze.
Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, Rēzeknes tehnikumā pēdējo gadu laikā ieguldīti 16,9 miljoni eiro, kas rēķinot uz audzēkņu skaitu, esot vienas no lielākajām investīcijām valstī. Ministrija aicina izvēlēties dažas jomas, kam pievērsties padziļināti. Turpina Ieva Suškeviča.
Tas būtu viens no šīs strateģiskās specializācijas virzieniem, kur arī Latgales reģionā tā konkurence nebūtu.
Lai gan finansiāli izdevīgāks, tomēr tehnikuma direktora nepiekrīt, ka tas būtu pareizs lēmums.
Ko mums pāriet uz trim grupām? Bet vai tas ir pareizākais priekš attīstības un priekš novada veikt pārprodukciju vienā jomā?
Ministrijā apelē, ka Latgalē ir arī citas izglītības iestādes, kur apgūt automehāniķa un būvnieka specialitātes. Taču līdz Daugavpilī vai Jēkabpilī jāmēro aptuveni 100 km, oponē tehnikuma direktore.
Vecāki nevienmēr atbalstīs 15 vai 16 gadus vecus jauniešus, kuri pēc 9. Klases uzsāk profesijas apguvi šādiem tāliem ceļojumiem.
Šobrīd Juputaukas ielas ēkai izstrādāts būvprojekts un notiek iepirkums, lai saprastu, cik izmaksātu pamatu stiprināšana. Runa varētu būt par vairākiem simtiem tūkstošu eiro. Tādas naudas skolai nēsot. Kā alternatīva tiek izskatīts variants pārcelties uz kādu citu ēku pilsētā, piemēram 4. Vidusskolu, kas pēc šī mācību gada tiks slēgta. Taču šī ēka esot pārāk liela skolas vajadzībām, uzskata direktore Benita Virbule.
Pirmajā stāvā darbnīcas. Augšējie trīs mums nelīdz vēlam ir vajadzīgi.
Profesionālās izglītības popularitāte gadu no gada pieaug. To apstiprina gan Rēzeknes tehnikumā, gan ministrijā. Ja pagājušajā mācību gadā Rēzeknes tehnikumā sākotnēji bija paredzēts uzņemt 315 audzēkņus, tad ministrija atļāva mācības uzsākt par teju 30 audzēkņiem vairāk. Arī uz nākamo mācību gadu esot palielināta uzņemšanas kvota, taču kur pēc Juputaukas ielas ēkas slēgšanas profesionālos mācību priekšmetus apgūst topošie auto atslēdznieki un būvtehniķi, pagaidām nav skaidrs. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.